ғашық қылған тәтті сөзін саған қарай мені асықтырған жүректі саған деген сезімім тасып тұнған күдікпенен қорқыныш мені басып тұрған сол себепті бара алмадым шағымдап жаныңа сол себепті айналмадың сен менің бақыма қолдан келер амалым жоқ жүрмін енді сағына сол себепті саған арна өлең жаздым тағы да
Мүмкін емес сағынбау